Latviešu tautas teika, kā zirneklis dabūjis kumpu muguru. Ierakstīts ideju fórumu studijā 2009. Gada jūnijā lasa Ēriks Pozemkovskis. Zirneklis reiz noskatījies, ka gan Jancis nevīžīgi ņemdams maizi no kules, nobirdina zemē drupačus, un sunim maizes kumos pasviež pa roku galam, nevērodams, kur tas nokrīt. Pag, zirneklis nodomājis, es tevi nosūdzēšu dievam, tad tu dabūsi sukas, un tajā pašā dienā uzrāpies debesīs. Ganu Jānis dienvidu vīzēm lūks plēsdams nejauši uzgājis diegu, kas nokrājies no debesīm līdz pašai zemē, un bijis no vienas vietas nosiec ar mezgliem. Ilgi negudrodams, Ganu Jānis kāps augšā. Sak, pa dienas vidu jāpaskatās, kas tur debes valstībā notiek. Kāpis līdz launaglaikam nav vēl ticis nelīdz padebešiem. Paskatījies lejup, redz, ka saimnieci pati dzen raibaļas ganos. Tās izskatās mazas kā dievgosniņas. Nu gan vakarā man ir ās, Jancim iešāvies prātā. Taču viņš kāpis arvien augstāk, jo īsts vīrs sāktu darbu allaž noved galā. Kāpis līdz vakaram, kāpis pa nakts melnumu, kāpis visu nākamo dienu. Beidzot izrāpies cauri padebešiem. Tur bijis gauži augsts. Ko nu? Jātaisās uz naktsguļu, miegs nāk virsū kā ūdens, jo iepriekšējā naktī nav ne acs aizvērta, bet virs padebešiem tāds sala laiks, ka nagi sprākst pušu. Par laimi svārku atlokā sataustīs iespraust koka adetiņu. Izvilcis ķešas nazi, saskaldīs koka adetiņu malkā un uzkurinājis uguni. Pagriezis vienu sānu, pagriezis otru, krietni sasildījies un licies uz auss. Labi izgulējies brokastī sapēdz zirni, kas viļājies gana kulē un kāpis tālāk. Jo priekš pūdienas ticis galā. Uzkāpis debesīs piegājis pie debesu tēva durvīm, grasījies jau klauvēt, kad pēkšņi dzird raibās zirnekļa balsi. Tā paša, kas ik rītus audis savus tīklus visos ganību ceros un cinājos. Sācis ieklausīties un noprot, ka zirneklis šo apsūdz. Ganu Jancis saka, nicinot dieva svētību, ņemdams maizi no kulis birdino drupača zemē, un kad dodot maizes kumos sunim, sviestin pasviežot to par roku galam, vai tur sūnains cīnis vai rasota zāle. Jā, dievs norūcis, tas nav labi. Vajadzēs Ganu saukt pie bikts, ja viņš tīšuprāt nievā dieva dāvanu. Kas to teica, ka tīšuprāt? Jancis iesaucies un drāzies pa durvīm iekšā. Zirneklim jau viegli runāt, savā tīmekļa šūpulī gulšņājot, lai pamēģina pats ēst brokastis uz purva ciņa. Galdi jau ganībās nav, tad arī nobirst daža drupača sūnās putniņiem par barību, un sunim jau nekā citādi nevar barību pasniegt, kā vienīgi nometot zemē. Zeme – suņa galds. Ganam taisnība, dievs sacīs. Un ieplājas zirneklim vieglītiņām pa kūkumu, lai citreiz ar tādām blēņām debesīs nekāpjot. Zirneklis nokrita zemē un taisni augšpēdu, ilgi nevarēs piecelties. Kopš tās reizes dabūjis kumpu muguru. Bet Ganu Jancis izciemojies pa debes mājām un svilpodams nošļūcis pa virvi lejām.